vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U Kijevu ubijen ruski novinar Arkadij Babčenko, kritičar Kremlja. Verujem da će se dijalog sa Srbijom završiti obostranim priznanjem, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. Srbije u interesu, pravno obavezujući sporazum sa Albancima, izjavio srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije održali performans protiv festivala Mir Dita Dobar dan. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o pretnjama ekstremnih desničara povodom današnjeg otvaranja festivala Mir Dita Dobar dan, kažu dramaturškinja Borka Pavićević i socijalni psiholog Dragan Popadić.
Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna.
Dakle, da je vlast na neki način trbuhozborac koji najizgled čuti, ali u stvari progovara kroz ustave radikalne desnice.
Također, srpski ministar ekologije Goran Trivan povešće danas još jednom novinare na obilazak novo otkrivene lokacije sa skrivenim opasnim otpadom, a Radio Slobodna Evropa istražuje o koliko ekološkoj opasnosti se radi. Velja Petrović, meštani jednog sela na doma Kobrenovca, gde je nedavno pronađen otpad.
Već me počela glava da bole kako je prvi put istovarena cisterna jedna. To isparava.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj. Ruski novinar Arkadij Babčenko, star 41 godinu, ubijen je juče u Kijevu u svom stanu iz vatrenog oružja, saopštila je ukrajinska policija i navela da je očigledno bio meta zbog svog posla. Njega je supruga, kako prenosi AP, pronašla ranjenog u stanu i pozvala hitnu pomoć, ali Babčenko je umro na putu do bolnice. Preminuo je od rana višestrukih hitaca ispaljenih u njegova leđa. Šef kijevske policije Andrij Kriščenko rekao je da prva i najočiglednija verzija zločina jeste da je na Babčenka pucano zbog njegovih profesionalnih aktivnosti. Babčenko je bio pripadnik ruske vojske tokom prvog rata za nezavisnost Ruske republike Čečenije, a kasnije je počeo da se bavi novinarstvom. Radio je kao ratni reporter za nekoliko ruskih medija. Objavio je i nekoliko knjiga zasnovanih na njegovim iskustvima iz rata. Prethodnih godina bio je veoma oštar kritičar Kremlja, naročito po pitanju ruskog pripajanja Krima, podrške Moskve proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine i ruske vojne intervencije u Siriji. Pojedinci su tražili da se Babčenku oduzme rusko državljanstvo. Rusiju je napustio 2017. rekavši da dobija pretnje i da se plaši da bi mogao da bude uhapšen. Jesena se je preselio u Kijev, gde je radio kao voditelj na krimsko-tatarskoj televiziji ATR.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao juče nakon sastanka sa kancelarom Austrije Sebastianom Kurcom da veruje da će se dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom završiti obostranim priznanjem dve zemlje i učlanjenjem Kosova u sve međunarodne organizacije. On je u izjavi za prištinske medije kazao kako veruje da će obe strane iz dijaloga izaći kao pobednice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je u interesu Srbije da postigne pravno obavezujući sporazum sa Albancima i da za njegovo postizanje mora da postoji široka saglasnost i većinska volja srpskog društva. U danas objavljenom intervju za dnevnik Večernje novosti kazao je da će sa svojim predlogom za rešenje kosovsko-metohijskog pitanja, kako se izrazio, izaći kada bude ocenio da je to dobro za zemlju i kada bude moguće dobiti određeni rezultat. I da upetostručimo BDP i budemo šampioni reformi, EU će za nas na kraju usloviti rešenjem pitanja Kosova, navodi Vučić. U Beogradu sinoć, dan uoči otvaranja festivala kosovske kulture Mir Dita Dobar dan, omladina opozicionih stranaka sa desnog političkog pola, Dveri i Demokratske stranke Srbije, organizovali su performans protiv toga što, kako su naveli organizatori festivala, Kosovo predstavljaju kao nezavisnu državu. Oni su ispred zgrade Doma omladine u centru glavnog grada Srbije istakli pano sa slikama srpskih manastira, a prolaznicima su delili letke sa natpisom da se predstavljanje Kosova kao države krši Ustav Srbije.
Mir Dita, laku noć!
To smo zabeležili ispred Doma omladine. Ispred panoa su također razvukli, potom i presekli crvenu vrpcu, čime su, kako su naveli, otvorili svoj festival. Jelena Vojanović iz Dveri i Zdravko Veselinovi iz DSS-a rekli su da su performans održali dan ranije od otvaranja samog festivala, jer nisu želili da učestvuju u akcijama u kojima bi moglo biti nasilja.
Nismo žalili sutra bilo kakvu nasilnu akciju, prosto to je nije u našem, nikakvu nasilnu akciju, ništa.
Jednostavno želimo da jednim kulturnim umerenim metodima izrazimo svoje nezadovoljstvo. Zaista, čuli smo da su sutra najavljavani neki neredi, neki prekidi. To nije jednostavno politika DSS-a i Srpskog pokreta Dveri.
Zdravko Veselino, prethodno Jelena Vujanović. Opoziciona Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja ranije najavila da će danas, na dan otvaranja festivala Mirdita Dobar dan, sprečiti tu manifestaciju održavanjem protesta u centru Beograda. Vas bi trebalo jasno da se odredi prema desničarskim pretnjama ukoliko želi da one prestanu, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom za danas najavljenih protesta ekstremista. Detaljnije u prilogu Zorana Glavanjića.
Borka Pavićević iz Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, gde počinje ovogodišnja Mirdita, podseća da se slični problemi događaju godinama, ali da nema političkog otklona.
Da je jasna premijerka i predsjednik i ministar policije, da su jasni prema tome da se to ne radi, toga ne bi bilo. Potrebno je vlasti da ima tu desnicu da bi nam pokazala da je ona napredna. Pa nam se onda kaže, evo vidite, ako nećete s nama, pogledajte kako će da bude.
Festival Mirdita Dobar dan, na kom se promoviše savremena kulturna scena Prištine, u Beogradu se održava peti put za redom, a u više navrata pokušale su da ga spreče desničarske organizacije. Ove godine i Srpski sabor zavetnici najavio je protest. Sve se sa jedne strane dešava u atmosferi potrebe evrointegracija, pomirenja sa susedima i zvanično proklamovane želje Srbije za normalizaciju odnosa sa Kosovom i sa druge, kako primećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, suprotnim aktivnostima parlamentarnih stranaka u kojima prednjači opoziciona Srpska radikalna stranka. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže da zabrinjava mlaka reakcija vlasti.
Ta osuda je često formalna, načelna, dakle i na tome se sve završava, dok u drugim slučajima reaguju veoma oštro i nasilno, na primjer prema novinarima i slično. U toj situaciji građani ne mogu a da ne pomisle da je u stvari ova radikalna desnica ona koja govori u ime vlasti, dakle da je vlast na neki način trbuhozborac koji na izgled čuti, ali u stvari progovara kroz ustave radikalne desnice.
Parlamentarne političke partije koje su namerile da spreče festival, čiji je cilj, kako se navodi u njegovom programu, doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine kroz kulturnu saradnju, u Skupštini Srbije zajedno imaju 35 poslanika, SRS 22 i Dveri DSS 13, od ukupno 250 predstavnika građana. Borka Pavićević smatra da je utisak da su u takvim akcijama stranke preuzele primat od desničarskih organizacija, kao što su Zavetnici 1389 ili Obraz, ali da u suštini među njima nema velike razlike.
To je igra koja se stalno igra, da li su navijači ili desnica, ona su oni jedna pretnja koju naravno izvuku onda kada njima to odgovara u ime demokratije. Ali to služi tome da vi kažete, da nije ovih mirovnjaka, ne bi bilo ovih desničara.
Festival Mirdita Dobar dan organizuje inicijativa Mladih za ljudska prava koja, kako navodi, ovu manifestaciju priređuje inspirisana životom i delom glumca Bekima Fehmiua sa namerom da se produbi razumevanje između srpskog i kosovskog društva. Socijalni psiholog Dragan Popadić zaključuje da, ukoliko se ne reaguje, rigidne i agresivne poruke desnice neće ostati samo na margini.
Ako pođemo od toga da ovakvi ekscesi se dešavaju ne zbog jačanja radikalne desnice, već prosto negovanja radikalne desnice od strane vlasti, dakle jedino radikalna promjena odnosa prema radikalno desnim idejama od strane vlasti bi mogla da promeni situaciju nabolje.
Festival Mirdita Dobar dan održava se u Beogradu od 30. maja do 2. juna, a bit će otvoren projekcijom filma Martesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tuča partizanovih navijača na naplatnoj rampi na autoputu u Nišu i zapaljen autobus u kome su bili zvezdini igrači tokom slavlja pobede sa navijačima. Dva događaja u razmaku od samo par dana. Šta nam to govori o navijačkim grupama? O tome za Šta rekoste govori Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Ja sam išao u Noć muzeja jer se desilo onako malo bizarno slučajno da u isto vrijeme bili Noć muzeja i utakmica. I onda pošto smo koračali pored hrama, tamo jedan put vidim da masovna grupa navijača dolazi predvođena poznatim šefovima koji su vozili nekim vespom ispred i upravljali grupom i oni su prečno slavili pobedu i onda smo videli u daljini i da je zapaljen taj autobus. Posle su stvari ispostavili da nije bilo nikakvih duhoobračuna, praktično tokom slavlja su se onako malo više su proslavljali sa strane, pošto smo gledali celu povorku, ili smo jedan onako baš divlje slavlje koje je, kao i sve ostalo, praktično pokazuje da jednostavno ti ljudi potpuno ne moraju da poštuju nikakve zakone.
Video rubriku Šta rekujste gledajte utorkom na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Novo izabrani ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali izjavio je da ima velike planove za Srbiju i dodao da mu je najveći izazov na novoj funkciji da privredni rast bude što veći. U izjavi za Radio Televiziju Srbije Mali je rekao da mu je cilj da obezbedi novac za razvojne projekte kako bi se smanjila nezaposlenost u državi.
Nastavit ćemo sa odgovornom fiskalnom politikom, vodit ćemo računa o svakom dinaru građana Beograda, gledat ćemo da u narednom periodu...
Građana
Srbije, naravno, izvinjam se, treba vremena da napravim ovu promenu, ali prevashodno mi je važno da već naredne godine taj udeo javnog duga u BDP-u bude ispod 50%, čime smo za građane sebi uradili veliku stvar, dakle imat ćemo stabilne javne finansije.
Podsjetimo, Siniša Mali, doskorašnji gradonačelnik Beograda, je juče posle dvodnevne rasprave u Skupštini Srbije izabran za novog ministra financija. Novi ministar, koga tokom četvorogodišnje karijere na funkciji gradonačelnika prati niz i dalje nerasvetljenih afera, na to mesto je nasledio Dušana Vujovića. Tok skupštinske rasprave pratio je kolega Milanešić.
Od 184 narodna poslanika koji su pristupili glasanju za predlog za izbor člana vlade, glasalo je 154 narodna poslanika. Protiv predloga je bilo 30 narodnih poslanika.
Odmah potom usledilo je i polaganje zakletve novog ministra financija u vladi Srbije.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Ana Brnabić, premijerka Srbije, koja je Sinišu Malog predložila za novog ministra financija, je na zaključenju rasprave u parlamentu poručila da od njega traži da nastavi uspehe koji su, kako je rekla, pobrojani u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, čiji je deo citirala.
I da pomogne dodatno timu Vlade Republike Srbije da postignemo i mnogo više od ovih uspeha kako bi građani Republike Srbije svakim danom živeli što bolje.
Inače, Siniša Mali je državni funkcioner za koga je tokom četvorogodišnjeg gradonačelničkog mandata vezivan niz nerasvetljenih afera, od kojih je najdrastičnije nelegalno noćno rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu. Početak drugog dana rasprave nakon postavljanja poslaničkih pitanja obeležila je polemika premijerke Srbije Ane Brnabić i poslanice Demokratske stranke Aleksandre Jerkov o aferama sa kojima je u javnosti povezivan Siniša Mali. Aleksandra Jerkov je podsjetila na jedan od intervjua Siniše Malog u kome je rekao da je na funkciju gradonačelnika došao po ideji Andreja Vučića, brata sadašnjeg predsjednika, a bivšeg premijera Srbije. Učesnice rasprave polemisale su i o navodima uticaju predsjednika države na rad vlade Srbije, ali i njegovom navodnom političkom mentorstvu predsjednice vlade.
Smeta mi kada premijer države u kojoj živim izjavi da mu je politički mentor Aleksandar Vučić, kada premijer države u kojoj živim izjavi da je samo tehnokrata. Takve stvari, izvinite, svakom pristojnom građaninu ove zemlje treba da smetaju i nemojte laskati, ne radi se o vama lično.
Prvo, mislim da je potpuno legitimno da vama smeta šta ja kažem ko je moj politički mentor, ali ne vidim težinu toga uopšte, tako da vama naravno može da smeta šta god vam smeta, mislim. Ne znam kakav to uticaj to ima na Narodnu skupštinu i na mene, na moj posao.
Izborom Siniše Malog okončeno je prolećno zasedanje Skupštine Srbije. Sledeće redovno zasedanje parlamenta je jesenje, koje počinje prvog radnog dana u oktobru mesecu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
svi znamo da je Srbija, odnosno njena vlada, dobila novog ministra financija. Znamo je ko je to, a možda znamo i šta ga je preporučilo za to mesto. Tim rečima svoju poslednju kolumnu koju vodi za Radio Slobodna Evropa počinje Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Hajde da zamislimo na trenutak da je bilo nešto drugačije. To jest da na tu dužnost nije predložen i postavljen Siniša Mali, nego recimo doktor Nada Macura. Živopisna portparolka Beogradske hitne pomoći, poslednjih godina žalosno poznatija po tome što je neretko delovala kao spontani glas onih kojima je pomoć potrebna, a ne onih koji bi trebalo da je pruže. Zvuči apsurdno, bez sumnje. Ali ko bi smeo da se kladi da je tako nešto nemoguće? Pa vidjeli smo i otkačenije kombinacije i nikome ništa. I Mali i doktorka Macura pripadaju istoj stranci, formalno ili neformalno, manje je važno, i u velikoj su milosti kod onog jedinog koji se pita za sve i čija je reč uvek poslednja. Samim tim imaju sve neophodne preduslove za doslovno bilo koju javnu funkciju u Republici Srbiji, a naročito u izvršnoj vlasti. Ko su dakle ljudi koji upravljaju državom i njenom administracijom, javnim sektorom najšireg spektra i svim drugim ključnim strateškim resursima ove zemlje? U poražavajućoj velikoj većini, anonimusi i ljudi bez lika i dela, bez svojstava, rekao bi Robert Muzil, čija je jedina, ali dovoljna prednost, pripadnost vladajućoj partiji i široj kasti ili njenim najvažnijim opsluživačima, te dovoljno visok kreditni rejting kod Aleksandra Vučića. S tim da se od njih, naravno, očekuje da visinu tog kreditnog rejtinga održavaju bespogovornom lojalnošću, makar i po cenu sukoba sa zakonom ili bar vlastitom savešću tamo gde je od nje još nešto preostalo. Tako dakle funkcioniše partokratski sistem koji svakako nisu izmislili oni koji sada vladaju Srbijom, ali ga jesu usavršili do stadijuma posvemašnje bestidnosti i ogoljenog apsurda. Na posledku, čak i formalna pripadnost vladajućoj stranci, mada svakako poželjna, nije ključni uslov. A šta onda jeste? Pa rekoh već, kreditni rejting kod onog jedinog koji vam tu vrstu kredita daje ili oduzima, puni ga ili prazni.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Siniša Mali i nešto veći perači tranzicionog sapuna pročitajte na stranici slobodnaevropa.org. Još jednom najvažnije vesti. U Kijevu ubijen ruski novinar Arkadij Babčenko, kritičar Kremlja. Verujem da će se dijalog sa Srbijom završiti obostranim priznanjem, izjavio Hašim Tači. I Srbiji u interesu pravno obavezujući sporazum s Albancima, kaže Aleksandar Vučić. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala Mirdita Dobar dan. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni. U nastavku poslušajte priču o druženju Srpski krivak iz Srbije, koje je odlučilo da izradi spomenik Vitaliju Čurkinu u znak zahvalnosti što je on 2015. uložio veto na rezoluciju o Savetu bezbednosti, kojim je zločin u Srebrenici trebalo da bude nazvan genocidom. Preko jedne Čurkinove ruke prebačen je mantil, ali ta ruka krije, pardon, još jednu poruku, kaže autor spomenika Dragan Radenović.
To su ta tri pršta koje sam ja izdvojio, želeći pomalo tu da srbujem.
Nastavljamo sa emisijom. Ministar zaštite životne sredine u vladi Srbije Goran Trivan posjetiće danas još jedno mesto na kojem su otkrivene nove količine nelegalno zakopanog opasnog otpada, gde u toku uviđaj. Ponovo je reč o selu Vukićevica na domak Obrenovca. Otpad je otkriven juče, saopštilo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Ministarstvo navodi da je posljednjim otkrićem sprečena nova ekološka katastrofa. Sudeći prema broju lokacija sa opasnim otpadom koje su otkrivene od decembra prošle godine do danas, može se zaključiti da potencijalnih ekoloških katastrofa ima na još mnogo mesta širom Srbije u kojoj se godišnje proizvede i do 200.000 tona opasnog otpada. Slušamo priču o Ognjena Zorića.
Garaža Branka Kovačevića odnedavno služi i za zalihe vode. Kada njegovim selom prođe cisterna, Branko napuni što više balona može. Branko je meštarin Vukićevice, nadomak Obrenovca. Krajem 2017. tamo je, odmah do prvih kuća, otkriveno preko 20 tona protivzakonito odloženog opasnog otpada. Mada ni ranije nije bila potpuno ispravna i retko koju je pio, kvalitet vode sada je najveća briga meštana, koji strahuju da je koriste i u druge svrhe.
Plaše se ljudi, plaše se. Ja sam tu par kuća koje koristio svoju vodu, sada je neće više, sad uzima ovo iz cisterni.
Jedna od lokacija na kojoj je opasni otpad otkriven nalazi se tek nekoliko desetina metara od kuće meštanina Velje Petrovića.
Već me počela glava da bole kako je prvi put istovarena cisterna jedna. To isparava.
Nadležni su odmah po otkrivanju otpada u Vukićevici izrazili sumnju da je u pitanju opasan materijal. Analiza koju je obavio Institut MOL to je i potvrdila, rekao nam je njihov saradnik Ilija Brčeski.
Otpad koji je pronađen u Obrenovcu u principu se sastoji od dve grupe jedinjenja. Jedna grupa jedinjenja su ova jedinjenja slična benzolu, vrlo kancerogena i toksična jedinjenja. Njihove koncentracije su prilično velike i na osnovu toga je on karakterisan kao opasni otpad. To u principu predstavlja jedan skup hemikalija koji imaju dugoročni efekat po životnu sredinu. Njihov efekat toksični po životnu sredinu se meri u stotinama godina.
Otpad je u Vukićevicu doneo meštanin ovog sela, inače je vlasnik firme koja se bavi drumskim prevozom tereta. Zakopao ga je na imanjima koja su bila u njegovom i vlasništvu njegove porodice. Prvostepenom presudom osuđen je na 4 godine zatvora i novčanu kaznu od oko 5.000 evra. Njegov saučesnik osuđen je na 1.5 godinu i 1.000 evra. U Srbiji godišnje nastane između 150 i 200 hiljada tona opasnog otpada, pokazuju podaci Ministarstva za zaštitu životne sredine. Po zakonu i s obzirom da Srbija nema pogone za preradu, njegova sanacija reguliše se izvozom u zemlje koje takve sisteme imaju, poput Austrije, Švajcarske ili Rumunije. U praksi, međutim, većina otpada završi zakopana na imanjima širom Srbije. Odgovornost za takvu situaciju smatra državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Branislav Blažević, snosi više aktera.
Ne može da se završi odgovornost proizvođača na onom momentu kad je on to nekom dao. Jer što se tu dešava? Na nekim tenderima na kojima se javljaju određeni operateri, sanacija tog opasnog otpada košta neke pare, oni se pojavljaju na tenderu sa duplo manjom cenom. Što podrazumeva da on to neće sanirati i neće tehnološki preraditi, nego će negde baciti. I operator, taj proizvođač opasnog otpada, on da bi uštedeo pare, on to njemu da, baš ga briga po mnogo jeftinijoj ceni i više ne odgovara za taj otpad. E to moramo da menjamo.
U istragu nelegalnog odlaganja otpada sada su uključena Ministarstva za zaštitu životne sredine i unutrašnjih poslova, tužilaštvo, pa čak i Bezbednosno informativna agencija. Ipak, da bi problem bio dugoročno rešen, potrebno mu je pristupiti sistematski i na više nivoa, navodi Anđelka Mihajlov, članica pregovaračkog poglavlja 27, koje se bavi pitanjem zaštite životne sredine.
Moraju se ozbiljno prispitati te dozvole za upravljanja otpadom i druga stvar je, mora se vidjeti da li će se ići na izgradnju postrojenja za opasan otpad u Srbiji i treća stvar je inspekcijska kontrola. Ako se ide na izvoz, onda to se mora pratiti taj otpad iz fabričkog kruga pa sve dok ne izađe iz zemlje.
Problem nelegalno odloženog opasnog otpada u fokus je došao upravo u trenutku u kome Srbija pokušava da iskorači na svom putu ka Evropskoj uniji, a tokom koga će oblast ekologije morati da se uskladi sa standardima propisanim u Evropi. Pregovaračko poglavlje 27 Srbija još uvek nije uspela da otvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
A video specijal o opasnom otpadu pod naslovom Ekološka bomba Srbija pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Američka vlada procenjuje da u Srbiji živi oko 7,1 milion stanovnika, a prema popisu iz 2011. 85% su pravoslavci, 5% katolici, 3% muslimani. Samo registrovane zajednice imaju pravo na izgradnju novih verskih objekata, na vlasništvo, restituciju ili državnu pomoć, bankovni račun ili oslobađanje od nekih poreza. State Department je ukazao i na reviziju istorije u Srbiji, odnosno na nastavak debate o ulozi Milana Nedića, kolaboracioniste tokom nacističke okupacije te sudski postupak za njegovu rehabilitaciju koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu. Na slične procese se ukazuju i u Hrvatskoj, gde se podlači da nevladine organizacije traže zabranu ustaških simbola, te da je u augustu pevač Marko Perković Thompson uzvikivao i proustaški pozdrav, a zabeleženo je i nekoliko marševa krajnjih desničara. Precizirano je da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej od Hrvatske i katoličkih službenika tražio da reaguju na zločine protiv Srba, kao i na skrnavljenje objekata SPC. Američka vlada procenjuje da u Hrvatskoj živi oko 4,3 miliona stanovnika, od čega je po popisu iz 2011. 86,3% katolika, 4,4% pravoslavaca, 1,5% muslimana. Religijske zajednice na Kosovu se uglavnom žale da se opštinske vlasti ne odnose jednako prema njima, te da imaju problem s pitanjima vlasništva i mestima za ukop. osim žalbi upućenih iz Srpske pravoslavne crkve, pre svega zbog napada na objekte i vernike, brojne su i žalbe tamošnje islamske zajednice. Zabeležen je 21 napad na objekte islamske zajednice, 20 na objekte Srpske pravoslavne crkve i 3 napada na objekte katoličke crkve. Američka vlada procenjuje da na Kosovu živi oko 1,9 miliona stanovnika, njih 95,6% su se izjasnili kao muslimani, 2,2 kao rimokatolici i 1,4% kao Srbi pravoslavci, no Srpska crkva navodi da su oni bojkotovali popis, te da na Kosovu živi oko 120.000 Srba pravoslavaca i da ih je ukupno oko 6,3%. Američka vlada također procenjuje da u Bosni i Hercegovini živi 3,9 miliona stanovnika, pri čemu se konstatuje da su Bošnjaci dominantno muslimani 51%, Hrvati rimokatolici 15% i Srbi pravoslavci 31%. Između ostalog se navodi da je Islamska zajednica BiH prijavila da predsjedništvo te države nije odobrilo sporazum između ove zajednice i države, dok sličan sa katoličkom crkvom, Svetom stolicom i Srpskom pravoslavnom crkvom postoji. Ponovo se u izveštaju za 2017. navodi da je u oktobru 2016. bošnjački i dominantan kanton Sarajevo preimenovao ulicu i osnovnu školu po Mustafi Busulađiću, antisemiti iz vremena Drugog svjetskog rata koji je glorifikovao Hitlera. Druge detalje iz američkog izveštaja o verskim slobodama širom sveta potražite na stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Udruženje iz Srbije Srpski krivak odlučilo je da izradi spomenik ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu i pokloni ga njegovom rodnom granu Marinkinu blizu Moskve. Ovaj spomenik je, kako njegov autor Dragan Radenović navodi, izrađen u znak zahvalnosti zbog toga što je Čurkin 2015. uložio veto na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenim nacijama, kojem je zločin u Srebrenici nazvan genocidom, pripremila Sonja Gočani.
Spomenik je izrađen u bronzi, visok oko 3 metra sa postamentom i prikazuje Čurkina u stojećem položaju. Poklanja ga organizacija iz Srbije, koja se predstavlja kao udruženje slobodno mislećih ljudi Srpski krivak, što je arhaični naziv za sarinsku vrstu belog kukuruza. Spomenik je izradio član udruženja vajar Dragan Radenović, a ideja je rođena, kako kaže, na obeležavanju dana srpsko-ruskog bratstva koje organizuje ovo udruženje.
Jedan od učesnika predložio, slušajte, postoji čovjek koji je mnogo toga uradio u proteklom periodu za Srbiju, možda bi bilo dobro da on bude sinonim nekog još jednog hvala Srbije ovoj sadašnjoj Ruskoj federaciji. Svi smo znali da je reč o Čurkinu i eto tako je krenulo sa idejom.
Jedno Čurkinovo ne, prema Radenoviću treba smatrati najznačajnijom zaslugom za Srbiju. Misli na veto koju uložio u Ujedinjenim nacijama 2015. godine i kojim je praktično ovaj ruski diplomata negirao činjenicu genocida nad Bošnjacima u Srebrnici 1995. godine, sprečivši da Savet bezbednosti usvoji britansku rezoluciju u čijem tekstu je to bilo navedeno. Razlog zašto je Čurkin prikazan sa jednom ispruženom rukom i, kako kaže taj, što je taj stav bio karakterističan za njegovo obraćanje u Savetu bezbednosti, ali i na konferencijama za štampu. Preko druge Čurkinove ruke prebačen je mantil, a na toj ruci, kaže Radenović, ima skrivenih detalja.
To su ta tri pršta koje sam ja izdvojio, želeći pomalo tu da srbujem.
Radenović je izradio niz skulptura posvećenih znamenitim ljudima, poput spomenika posvećenog doživotnom predsjedniku Saveza Federativne Republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu, naučniku Nikoli Tesli, ali i osnivaču Apple-a Steve'u Jobsu. Međutim, imao je poseban razlog da izradi spomenik Čurkinu, budući da ga je, kako kaže, lično poznavao. Upoznali su se, kaže Radenović, 1981. godine na odbrani Čurkinove doktorske disertacije u Rusiji.
Ja sam u to vreme radio u službi državne bezbednosti u Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, a Čurkin je radio u Ministarstvu inostranih poslova Sovjetskog Saveza.
Spomenik ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu, koji je 2017. godine umro na svom radnom mestu ambasadora UN u Njujorku, prema Radenovićevim rečima, biće najverovatnije postavljen 21. februara sljedeće godine, na Čurkinov rođendan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I još jednom najvažnije vesti. U Kijevu ubijen ruski novinar Arkadij Babčenko, kritičar Kremlja. Verujem da će se dijalog sa Srbijom završiti obostranim priznanjem, izjavio Hašim Tači. Srbiju u interesu pravno obavezujući sporazum sa Albancima, izjavio Aleksandar Vučić. Pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije održali performans protiv festivala Mirdita Dobar dan. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala. U Beogradu trenutno 23 stepena, do kraja dana maksimalno 30, sutra također maksimalno 30 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.